Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaurkoan gure programa honetan hainbat musikagile izango ditugu. Eta estilo desberdinak ere, musika klasikoaren barruan estilo desberdinak entzuteko aukera izango dugu. Eta lan hau burutzeko, teknika lanetan Ibon Burgo arituko da, eta bertan mikroaurrean ni neu, Ainhoa. Musikarekin hasi dugu gaurko programa. Chopin izan zelako izugarri mirestu izan duen musikagile bat. Nork mirestu duen, eta miresten duen gaur egun ere, Adela Martin musikagile nafarrak. Berau da Chopinen mazurka hau pianoan jotzen ari dena. Adela Martinek piano ikasketak 6 urte zituela hasi zituen. 17 urteak bete eta maila profesionala lortu arte Zaragozako kontserbatorioan burutu zituen bere musika ikasketak. Gerora, Bartzelonan, Nati Kubels irakaslearekin eta Badalonan, Eulalia Sole kontzertista ospetsuarekin. Hauekin, gorengo mailak landu zituen. Esan beharra dago, bi irakaslauek, bai Nati Kubels eta bai Eulalia Sole, Alicia de la Rocharen ikasle hoiak direla. Adela Martinek bakarlari gisa bere lehen emanaldia 14 urterekin eman zuen. Geroztik, hainbat kontzertu eman izan ditu. Ta bere ezaugarririk nabarienak, alde batetik teknika garbia, oso garbia, eta bestetik izugarrizko sentsibilitatea. Mila bederatzireun talarogo eta zazpitik Iruñako Joaquin Maia kontserbatorian piano irakasle dabil. Gaur egun, bueno, ibile izan da, eta gaur egun Iruñako Pablo Sarasate kontserbatorioan diardu irakasle lanetan. Honez gain, emanaldiak eta maizu ikastaroak ematen ditu bai Euskal Herrian eta baita atzerrian ere. Mundu guztitik zehar ibili izan da, eta gaur egun ere, oraindik horrela hasi dabil. Baina ipagarriena beharra bada zera da. Haiti herrian, Espainiar musika jo duen lehen pianista izan dela, dirudienez. Bera nafarra da, baina Espainiar musikari eman izan dio garrantzirik handiena, eta hori izan da munduan zehar zabaldu izan duena. Denbora luze izan Espainian bizi izan da, ta, baina Euskal Herrian bizi da gaur egun, eta bertan bizi, eta lan egiten du. eta bertako kulturaz jabetu eginda eta ura landu du ere. Adela Martin, gaur egun Nafarroko Zia herrian bizi da, mendialdean. Ez dago, Iruñatik urruti, baina mendialdean antxe bizi da. Eta berak zera dio, pianoa, berentzako pianoa jotzea, une hortan berentzako une magiko badala. Eta hori berak dio, baina, bueno, bere ezagun batzuk ezagutu izan ditugu ere, eta la diote, pianoen aurrean dagoenen ez duela besterik ikusten esan zuten. Bera, piano jolea izateaz gain, musika gile ere bada. Eta horren adibide batzuk gerotxoago entzungo ditugu. Baina, hasteko, euskaldun baten musika entzungo dugu, nafar batena, Jose Luis Etxetxipiarena, Azpirozko aldapatik. Thank you. Aspirozko aldapatik entzun dugu, Adela Martinen eskutik, eta lan hau esan bezala Jose Luis Etxetxipiarena da. Esan beharra dago, Jose Luis Etxetxipia Adela Martinen lankide dela, Pablo Sarasate kontserbatorioan lan egiten du bebai, eta bertan, bai piano, harmonia eta organo irakasle lanetan dihardu. Urrengo lana, Adela Martinen eskutik entzungo dugu, eta gaina berak idatzia da. Obaba, eta use Montxo Armendarizeri eskaini dio. Urrengo lana, entzungo dugun lana, Oteizari eskainiko dio Adela Martinek. Hauze berak ere idatzia dago, eta Alba du izenburu, egun sentia. Thank you. Dudari gabe, era bat sentibera eta deskribatzailea bestalde batetik era Adela Martinek sortzen duen musika. Urrengo pieza ere horren adierazle izango da. Lluvia en el recreo. Euria jolastu orduan. Martineri buruzkoa ba, bukatu dugu. Esan beharra dago, atea ditugun pieza edarra hauek ba, proiektu baten parte direla. Ta proiektu honen izena Viento del Norte, o, iparraldeko haizea. Adela Martinek hause izen hau Chopinen lan baten oinarretuta ba, burutu zuen edo asmatu zuen. Zera, Adela Martinek lanoten edo proiektu honetaz aparte beste hainbat egin ditu eta benetan gomendagarriak entzun duzuen ez, nahiko gomendagarria da. Bueno, ba, orain beste asuntu batetara joango gara, orain piano alde batera utzi eta ahotsak entzungo ditugu eta Nafarroatik Gipuzkoara joango gara. Landar baso abesbatzak kantatutako lan bat entzungo dugu. Eta hause hasia ezia lanean dago. Lan hau 15 urte bete zituztenean burutu zuten Landar baso abesbatzakoek. Abesbatza hau 1981 urtean Errenderian sortu zen. Gazte talde batek musika egiteko gogoari erantzuna emateko osatu zen taldea. Gaur talde hau 42 abeslariz osatuta dago eta gehientsuenek musika heziketa sendoa dute. Abesbatzak oso programa anitza lantzen du eta kritikak hitz politak izan ditu beti taldearen lana deskribatzeko garaian. Ahots gozo osaturiko korua, xehetasunak kontzen dituena eta musikalitate bikainekoa. Interpretatzeko garaian malgutasunara erakusten duena. Halaber, taldearen zorroztasun bokala, dinamismoa eta musika bizitzeko modu sutsua ere nabarmendu izan du. Ba, ahots hauen bueno, abesbatza honen ahotsetatik Rasmaninoffen lan bat entzungo dugu. Bogoroditzie diebo. Orain ere, beste estilo aldaketa bat. Abez batzatik, banda sonorara pasatuko dugu. Filme bateko musika entzungo dugu, eta euskal musikagile batek egindakoa gainera sortutakoa. Gasteiztarra bera, Bingen Mendizabal. Bingen Mendizabal oso ezaguna da gure artean. Berak izan musika klasikoaren ikasketak burutu zituen, esan heziketa klasikoa izan du, baina gero denetarik, musika mailan denetarik landu izan du. Batetik artzainak taldean ibili da, bestetik beti jarraitu izan du, hainbat pelikuletarako, hainbat filmetarako musika sortzen, gero bestetik bai Rafa Rueda eta Mikel Urdangarinekin da Kirmen Uriberekin talako proiektu batzuk burutu ditu be bai. Bueno, eta gaur egun ere halako mila saltzetan dabil eta hainbat musika estilo desberdinetan murgilduta. Baina egia da filmetarako jarraitzen duela bere bidea ointzu ere uste dut beste zerbait sortu duela. Baina guk aspaldiko filme bat aukeratu dugu filmea ederra eta musika ere alako zea. El viaje de Carol. Filme honetatik gai nagusia aukeratu dugu lehenengo eta gero bueno, beste tarteko gai bat. Zoragarria, dudari gabe gain nagusi hau. Orain bigarren gai bat entzungo dugu. Pelikula berekua, Bingen Mendizabalek sortutako musika El viaje de Carol filmerako. Beste filme bat eta beste euskal musikagile bat. Ángel Iñarramendi. Ángel Iñarramendi ere lan oparua du filmetan. Bai Espainiar eta euskal filmetarako hainbat musika idatzi izan ditu eta bueno, idazten jarraitzen du. Guk aukeratutakoa El hijo de la novia filmeko lehenengo atala da. Una visita a Norma. Atzerrira joango gara orain Suizarra. Suizarra da urrengo musikagilearen entzungo dugun musika. 19, 20garren mendeko musikagile oso, bueno, ez ezaguna, esango dugu. Kurt Atterberg. Zan bezarra suitzarra, eta ba, bere musika nazionalismo romantikoa nortxe estilo hortan kokatu genezake. Ipar alde hortako nazionalismo romantikoan. Griek eta Sibeliusen estilo, antzerako estilo baten idatzi izan du artista honek. Entzungo dugun lana benetan edarra, merezi du, ez hitzari irratia, benetan merezi du. Hau suite bada, bibolina, biola eta sokaskoa edo arisko orkestrarako idatzetako lan bada, suite bat. Eta hause Maurice Maeterlinken lan baten oinarrituta dago, Sor Beatriz izeneko lanean. Hauze lan hau, lehenengoz 1918 urtean errepresentatu zen. Eta ba, antzerki honetan zer gertatzen da, ba, bueno, Sor Beatriz monja bada, eta konbentuti bere maitalearekin ies egingo du. Da ies egiterakoan, ba, dirudienez, ama Virginiak bere lekua hartuko du. Eta horrela konbentuan inor ez da ohartuko Sor Beatrizek alde egin duela. Hoxe da historia, eta historia honetarako, zan bezala Kurt Atterbergek ba, suite hau idatzi zuen. Nabarmena da, bibolinak eta biolak orkestraren gainean sortzen duen sonoritate hori eta haien arteko elkarrizketa orkestraren gainetan. Benetan, merezi duen musika. Hiru atal ditu zutenak, preludioa, pantomima bat, eta azkena, bizioa.
Thank you.
Urrengo lana, bebai, ez da bat ere ezaguna, bere sortzailea behintzat, Alberto Iglesias. Alberto Iglesias donostiarra da, 1945 garen urtean jaio zen, eta oraindik bizirik dirau. Francisco Escuderoren ikasle, da, izan da, da baita suartzena eta brintxikena, hau ez dakit ondo askatu duan, baina alako zeo zer. Azken hau, bere irakasle zertan izan da, ba, teknika elektroakustikoetan. Zinemarako musikagilerik nabarmenena da, Alberto Iglesias. Ez oso entzuna, baina azken batean oso nabarmena. Espainiako sei goia sari irabazi ditu. Eta horretaz gain, Oscarretan nominazio bat, ere. Hain famatu izan den El Jardinero Fiel filmearentzako idatzi zuen Alberto Iglesiasek musika, banda sonora. Eta horretik nominazio bat lortu zuen. Horretaz gain, Almodóvarrekin bebai eta Julio Medemenekin ba nahiko lan burutu izan ditu. Eta gaur entzungo duguna, ba, Almodóvarren pelikula batetako zati bada. Hable con ella, filmetik Soy Marco pieza entzungo dugu. Bibolinarako idatzita dago eta baltz geldo bat da. Amaitzeko beste abez batza bat. Gure programa ontara hainbestetan ekarri izan dugun Leioako kantika korala. Hauek Tutira Mai hau estuko digute orain. Zelanda berriko kanta herrikoi txiki eta divertigarri hau jakinduriaren bila aritzeko deipata. Erritmos eta energiaz josia elkarrekin eta alaitasunez altxatzera deitzen gaitu.
Yeah.
gaurko zutargi artean ere bere amaierara iritsi da entzule. Guk asko gozatu dugu bertan eta zuek hala egin duzuela ere espero dugu. Badakizue, nahi esan eskero, ostiralero, arratzaleko seietan, eta igandero, Bilbo, ordu berean, Bilbo iria irratean entzun gai, izango gaitu zuela. Eta irratiz espada, badakizue internetez ere, bilboiria.comen, hortxe ere, aukeratzeko izango duzuela, bai gaurko saioa, edo aurretik grabatu izandakoak. Beste barik, aldik eta ondoen bizi.